Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Siz aziz birodarlarimiz bilan yana dilkash radiomiz to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Keling aziz birodarlar, bugungi ishtirishimiz orqali bugungi kundagi barcha jamoatlar, qolaversa barcha imonli birodarlarimizning muhim vazifalari haqida suhbatlashsak. Avvalo, har bir xushxabar aytmoqchi bo'lgan birodar xushxabar aytish uchun xushxabarning nimaligini tushunishi juda muhim. Xushxabar yunon tilida evangelion, ya'ni xush quvonchli yoki yaxshi xabar va yana keyinchalik g'alaba haqida xabar degan ma'noga ham ega bo'lgan. Yana davlatning amrlari va qonunlarini ham evangeli deb atalgan. Eski ahd kitobida evangeli so'zi biror marta ishlatilmagan, balki uning o'rniga eski yahudiy tilida basar so'zi ishlatilgan. Bu so'zning ma'nosi ham yaxshi va quvonchli xabar degan ma'noga ega bo'lgan. Aziz radio tinglovchi birodarlar, katta jamoatlar bo'ladimi yoki kichik uy guruhlari bo'ladimi, ularning barchasi xushxabar aytish uchun o'rgangan bo'lishi kerak. Axir o'zingiz o'ylab ko'ring, katta jamoat birodarlar o'zaro bir-birlari bilan yaxshi munosabatda. Cho'pon ham maqtovga sazovor inson, lekin hech kim xushxabar aytmaydi. Bunday jamoatlar o'sishi mumkinmi? Albatta yo'q. Ayniqsa, bizning sharoitimizda hech bir inson o'z xohishi bilan jamoatlarga yoki uy guruhlariga kelib qo'shilmasa kerak. Buning uchun har bir birodar va ayniqsa cho'ponning o'zi xushxabarchi bo'lishi kerak. Albatta, hozirgi kunda sharoitni hisobga olib aytishimiz mumkin. Xushxabar aytish biroz qiyinroq deb. Azizlar, xushxabar aytish yoki Xudoga xizmat qilish qachon va qayerda oson bo'lgan? Havoriy Paulusning hayotini har birimiz yaxshi bilamiz. Xudovandga qilgan xizmati uchun u hech kimdan hech qachon mukofot olmadi. Aksincha, doimo u qiyinchilikda, qo'g'inda, ocharchilikda hayot kechirdi. Shu bilan birga Havoriy Paulus minglab insonlarning tavba qilib, Xudovandga kelishlari uchun sababchi bo'ldi. Hatto bilamizki, Rabbimiz Iso Masihning o'zi ham o'zi haqidagi xushxabarni boshqalarga aytgan edi. Iso Masih o'zi haqidagi xushxabarni boshqalarga aytgani haqida muqaddas kitobning Luqo kitobi 4-bobi 16-oyatidan 21-oyatigacha va Matto kitobining 4-bobi 23-oyatidan hamda Mark kitobining 1-bobi 14-oyatlaridan o'qib ko'rishingiz mumkin. Xushxabar aytish imonli birodarlarning ruhiy o'sib borishini ta'minlaydi. Jamoatlarni esa doimo o'sib borishiga sabab bo'ladi. Shaxsan bizning guruhimiz har yili o'z oldiga bir nechta maqsadlarni qo'yadi. Shu maqsadlarning asosiysi xushxabar aytishga qaratiladi. Yilning oxirida esa maqsadlarimizning hisob-kitobi qilinadi. Albatta, boshida ushbu rejalarni amalga oshirish oson bo'lmadi, lekin asta-sekinlik bilan barchasi o'z o'rniga tushib ketdi. Aziz birodarlar, xushxabar aytish bu nafaqat bizning yoki cho'ponning maqsadi. Bu Rabbimiz Iso Masih tomonidan barchamizga buyurilgan vazifadir. Shuning bilan azizlar, bugungi ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamiz manzili dilkash@najot.com. Albatta, ushbu manzilimizga maktublaringizni yozib yuboring. Xushxabar tarqalishi uchun barchamiz birgalikda ibodat qilamiz. Xayr, salomat bo'ling.